Måske lader jeg på, at den her overskrift, der står her, faglig viden. Jeg kan I spørge Jens om, hvad det betyder. Men det skal du give dig til at snakke om nu. For så får vi lavet andet i ovnen. Jeg har den her regner dig herop. Ja. Så har vi fået forhåbentlig slået tonen an til det, som har båret os i vort liv, du og jeg, indtil i aften. Vi har fået slået tonen an både med velkomst og indledning og de ord, som møder os i de sange, som vi allerede har sunget. Og det, som jeg sang, eller forsøgte at synge, jeg er godt bevidst om, at min stemme den lyder anderledes end for 50 år siden. Men det var stadigvæk budskabet, og det er forhåbentlig blevet anderledes. Budskabet er forhåbentlig blevet gammel og skrattet, ligesom som stemmen en gang imellem gør. For Guds ord, det er levende, og det er nyt hver gang. Og det er det ord, der har holdt dig i live, der er her i aften, åndeligt talt. Men nok også lidt mere end bare det, kan man sige. Men inden vi fortsætter med det her, så vil jeg gerne, at vi beder sammen. For nu er vi kommet sammen her, Gud, og det er jo helt fint. Det er vi faktisk temmelig meget taknemmelige for, at det lykkedes os at komme sammen her. Vi, som er sammen her i aften, vi er ikke uvidende om, at der har været en hel masse kræfter i sving i dag for at forhindre os i at mødes her. Vores modstander, djævlen, han vidste godt, at der var planlagt et samvær her i missionshuset i aften. Og hvad han har gjort og sagde undervejs i hver vores liv og dag, det ved vi kun selv. Vi ved det ikke, hvordan de andre har haft det, der er kommet her. Det ved vi om hinanden. Men vi ved, at er der noget Satan i den grad er imod, så er det det, vi har gang i lige nu. Nemlig at prise Guds søn, lovsynge ham og tage imod ordet fra ham om vores synders nådige forladelse. Det har djævlen godt nok tænkt sig at bruge til noget, enten hele tiden at rive os i næsen, hvor forfærdelige vi er. Men så takker vi dig for, Gud, at vi i de dyrebare ord i evangeliet om din søns frelse for os, må få lov til at leve, vi som er sammen her i aften, er blevet bevaret i den tro. Og ja, undervejs har vi været anfægtet og været i tvivl. Det har vi, Jesus. Været i tvivl om, hvorvidt at de offer, du bragte, virkelig kunne befri os der sammen her. Men det har de gjort. Og det er også helt vidunderligt, Jesus, at du lader dit ord lyde til os nu her, om hvor stor en kærlighed du har vist os. Velsign ordet for os her. Amen. Jeg har planlagt at skulle have læst lidt her fra 3. kapitel i Johannes evangeliet. Og jeg tror, jeg vil læse lige fra begyndelsen her, så hen til omkring 17-18 stykker. Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus. Og de hardcore bibellæsere her, I kan jo næsten huske resten af den beretning her. Så husker I også, at han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede ham, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi ved om det, vi har set, men I tager imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Men ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Og nu er det jo næsten voldsomt at stands op og læse sådan nogle vidunderlige ord og budskaber. Uanset hvad jeg kan komme afsted med at få sat sammen og sige, så vil det jo blegne i forhold til det, vi lige har læst her. Fordi hverken mig eller andre beskåret at kunne udtrykke, hvad Gud har gjort. Det står her så meget eller så lidt, som vi skal vide om det. Men det er et fantastisk budskab. En af hovedpersonerne her, ja, det er jo Jesus, men der er en mere. Han hedder Nikodemus. Kan I huske ham? Han var faktisk en begavelse. Han var den aften blevet sat på en eller anden måde lidt i stå, eller sat til vægs, hvad det nu hedder, sat hen i en eftertænksom situation. Hvis vi ligesom lige ser ham her på vores indre video, hvis det hedder det mere, eller det hedder nok noget andet elektronisk. Men hvis I nu ser ham her for jeres indre øje, Nikodemus, han sidder der og simrer oven på de indtryk, han har haft ved mødet med Jesus. Ved mødet med den forkyndelse, som Jesus har leveret, hvis jeg må bruge det udtryk. Hans medarbejdere har vidnet hele den sociale del af deres arbejde. Nikodemus havde set alt det her. Både den pågældende dags aften her, hvor han sidder og simrer over og reflekterer. Men alt det, der var før, det har han også været vidne til. Noget af det fysisk ved at være til stede, andre ting har han hørt om. Sådan ligesom os næsten. Og så der det mørke falder på, og det er blevet rigtig godt at bulle og mørkt der, så forestiller jeg mig, at Nikodemus han går ud i brygget, hvis der var sådan noget dengang. Men han tager i hvert fald sin kappe, og så går han hen til døren og kigger ud, for ligesom at lure på, hvor er skyggerne langs med husene. Det er nødvendigt, at en hel masse ser, at jeg går i byen i aften. Sådan kan Nikodemus have tænkt. Jeg ved det ikke. Vi ved det, der står her. Men vi ved også, at Nikodemus han kom til Jesus, fordi han ville have en bøde med ham, hvor de to kunne være alene. Og så listede Nikodemus der stadig i skyggen af, han er sagt husmuren, men endnu mere måske i skyggen af sig selv. Og i det stykke kan du og jeg måske genkende noget også hos os selv. Og så kommer de der sammen der den aften. Vi kender et udtryk, der hedder at være fluen på væggen. Os bedste forældre, vi har måske, når vi sad med børnebørnene, læst en bog, der hedder Troldepus. Hvor hovedfiguren der, når han tager en pind i munden, så er han usynlig, og når han tager den ud, så er han synlig. Eller også er det omvendt, jeg kan lige huske det nu. Men jeg kunne personligt godt have forestillet mig at have været til stede for at overvære den samtale. For at høre, hvad de to egentlig sagde, ud over det, der står skrevet her. Og nu kan du jo godt høre, at jeg er ude i noget bibelkritik, fordi det er som om, jeg var tilfreds med det, der stod her. Det må du ikke høre, det er sådan, jeg har det. Jeg er bare ubeskriveligt nysgerrig. Fordi jeg ville godt have hørt den samtale. Jeg ville godt have set deres ansigter, da de sidder der og får sig en snak. Ikke en ligegyldig samtale, men en samtale om det dyrebareste, der er til. Så jeg vil godt have været med på en lytter der. Hvad var der på spil for Nikodemus her? Jeg har været medlem af jødernes råd, altså ikke en her hvem som helst. Og han var også i en bevidst situation om, at det han foretog sig her, kunne der være nogle af dem, han var i tjenestefællesskab med, der ville synes, at det var ikke passende, at han opsøgte Jesus om natten for at få en særbehandling eller en særundervisning. Men Nikodemus var ikke hvem som helst. Nogle uger senere, der er Nikodemus i den gruppe, der opsøger officeren ude på Golgata og anmoder om tilladelse til at fjerne det midterste, lige den midterste afdøde for at begrave ham. Det skulle officeren så lige have verificeret, at manden de facto var død. De andre to, de fik knust deres knogler, det gjorde manden i midten ikke, fordi det stod der i skriften, at det skulle ikke ske. Nikodemus var med i det gruppe, den gruppe, der tog Jesus ned og fik ham pakket hen for natten, inden det blev helligdag. Så Nikodemus var ikke af hvem som helst. De sidder og samtaler. Og så på et tidspunkt, så siger Jesus til ham i vers 14, at ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Nikodemus kan have haft det samme problem, som jeg engang imellem har. Jeg forstår ikke det her. Jeg begriber simpelthen ikke, at der kan være så stor en kærlighed, at skaberen af himlen og jorden kan indsætte sin søn til et liv i hele... Han var næstkommanderende. Nej, han har sagt, han var næsten mere. Men han var Guds søn. Det der er min søn, den elskede jeg. Han bliver indsat. Og Nikodemus, han sidder over for ham, faktisk. Han sidder over for ham. Og i samtalens løb, så er det den der pointe i vers 14, bliver levende for mig i hvert fald. At ligesom Moses, Nikodemus, han var helt fortrolig med den beretning. Og det er du også, der sidder her i aften. Baggrunden for den der voldsomme oplevelse ude i ørkenen var jo, at jøderne havde været så ulydige mod Gud som dertil. Og på et eller andet tidspunkt, så tænkte Gud jo nok et eller andet med, nu skal jeg lige have i ørerne af de fyre derude. Og så sendte han giftslanger ind i ørkenen, eller ind i lejren. Og de bed folket. Og ja, det er jo en historie, eller en beretning, som du kender. Og de beder Moses om at gå til Gud og få en anden ordning på det her. Og så får de den ordning, som Jesus refererer her til her. At sætte en stang op ude midt i lejren, og op på toppen af den, der sætter du en kobberslange, Moses. Og så siger du til alle slangebitte, at de skal se hen på den. For så vil giften ikke skade dem. Så vil de overleve. Det kræver en stor fantasi for os her i aften, og ligesom kan trække linjen frem til korset på Golgata. Men så langt havde den mulighed, havde Nikodemus trods alt ikke her. Det vidste han ikke, at det var det, der kom lige efter. Men sådan noget som en slange, jeg ved, hvordan du har det med dem. Ja, de er jo fredet her i Danmark. Både dem i Randers Regnskov, som jeg så har nået at se endnu, men også dem, der farer rundt ud i landskabet, de er fredet. Du må ikke gøre dem noget. Det er en forfærdelig tankevækkende ting. Billedet på synden er fredet. Og det skal vi ikke grave os ned i, den tænkning, men vi kan jo godt lige lade den køre med. For nogle år siden, der stod vi ude på Holmsborg på en lejr for pensionister og den gruppe, som jeg også selv er en del af. Og så havde vi sat flaget om morgenen, og så skulle vi ind og have morgenmad, og lejrchefen havde sagt, nu går vi ind og spiser. Så kommer der en lejrdeltager hen til mig og siger, Bjarne, har du set den hukorm, der er på vej over langs med væggen? Er I kendt ude på Holmsborg? Så ved I, at sydsiden der, det er køkkenafdelingen. Der kom en hukorm på vej. Så siger jeg, et eller andet til den her lejrdeltager, sådan lidt frisk fyragtigt. Ej, der er det nok hørt, der er morgenmad derinde. Men lejrdeltagerne, de skyndte sig jo at komme ind. Og så gik jeg over til hukormen, og nu kommer vi til det forfærdelige. Da jeg står og kigger på, det var i april måned, og der er de godt nok meget lidt socialt indstillet hukkerum. De har ligget hele vinteren og har ingenting. De er ligget aggressive. Og den gik i position øjeblikkeligt. Og så står jeg og kigger på det her dyr. Og nu kommer det forfærdelige. Nej, hvor var den smuk? Hvad? Hold lige fast i billedet med slangen, synden. Jeg synes, det var smuk. Den her fine zigzag-strig med af ryggen. Lejdeltagerne, de gik ind. Det gjorde jeg også. Efter en spand og en gulvskrubber. For at vaske slangen, men fordi jeg havde en tanke om, at hvis der er plads til den og jeg, så var det den, der måtte vige pladsen. Og jeg fik overtalt den, men jeg fik, for man kan ikke forhandle med sådan en gut. Så jeg trumfede igen, at den kom i spanden, og jeg bar den op i klitterne, hvor den forventelig var kommet fra. Jeg har hørt fra den siden. Det var lidt langt at gå for og ligesom at få sagt det der, at det kan se så fantastisk smukt ud, og så er det så forfærdeligt. Det er livsfarligt. Det er dødbringende. Jeg kan bedre, når jeg tænker på den oplevelse, så kan jeg bedre forstå, at Adam og Eva, de gik helt op i snøvsen i paradisets have, da de står og ser. Det står der jo. De opdager jo, hvor smuk den var, frugten. Gå og få forstand af. Ja. Den her oplevelse trækker slutter Jesus ind i samtalen med Nikodemus. For på en eller anden måde, tænker jeg, og lad Nikodemus prøve at forstå, hvad Jesu opgave var. Nej, det var ikke at være slangetæmmer. Men det var at frelse mennesket fra dets synd. Og så var der det der med slangen ude i ørkenen. I Israels folk. Når de kiggede derhen. Det der billede, den forkyndelse, der ligger i det, den kan vi forholde os til på en lidt anderledes måde, tror jeg, end Nikodemus var i stand til. Den minderige aften, som det jo blev for Nikodemus, og derfor også på en eller anden måde bliver det for os her i aften. Hvor var det der situationen var opstået i? Jo, Israels folk, de var på vej hjem. De har levet den 400 år nede i Egypten, og det havde mildt sagt ikke været nogen succes. Så på et tidspunkt kommer Moses på banen. Nå ja, hvad var det nu med ham? Hvordan var hans generalierblad, som det hed engang, det hedder jo hans papirer i dag. Jamen, han var født uden for ægteskab. Og han var egentlig, ja, han skulle jo egentlig have været druknet. Kan I huske det? Der var nogle skarpe mennesker der, der overtrådte kongens og myndighedernes regel med hensyn til Moses. Han blev sat ud og sejle. Og det, der kom meget godt ud af, med mennesker en gang imellem, jeg skal hilse at sige, det kom der også her. Moses blev samlet op af prinsessen, og så er resten jo historie. De første 40 år, der tilegnede han sig al den visdom og kundskab, der var til at opdrive nogle steder. Og han besad en magt og en myndighed, som ingen andre end farao selv. Og så som 40-årig, så begår han en ugerning, så han er nødt til at flygte fra Egypten ud i ørkenen. Hvor han møder Zippora og bliver gift og etablerer familie og så videre og driver på med bønderi og landbrug derude, foravl primært. Så 80 år gammel, så står han derude ved den brændende tornebusk, og Gud siger til Moses, så er det nu. Det kan I også huske. Moses han slår sig i tøjet, og han bruger forskellige knep, og så kommer jo også den der med, du ved godt, jeg kan ikke tale, jeg stammer. Ja, siger Gud, det ved jeg godt. Det er derfor, jeg har givet din bror Aaron besked om, og han er gået for et par dage siden til det sted, hvor I skal mødes lige om lidt. Hvem taler om Guds ledelse her? Hvem taler om Guds overblik? Hvem taler om Guds fantastiske handling? Og Moses, han måtte jo så gør det, som han skulle gøre. Og det blev jo en fantastisk oplevelse, lige indtil de står uden for det land, de skulle ind i 4 år efter udvandringen. Så nægtede alle de våbenfører mænd at gøre det. Og så var det ud i ørkenen til døden. Hvor ender den her beretning om Moses? Nu skal vi lige huske, at jeg har Nikodemus med i den også. Det ender jo fantastisk. Sådan er det jo en gang imellem. Til sidst, så når de jo så efter de 40 års vandring ud i ørkenen, hvor alle de mænd, der var gået ud af Egypten, var omkommet og var døde. Deres efterkommere var jo så nu nået frem til det forjættede land, og de skulle få lov at komme derind. Og så er det, at vi hører, læser i kapitel 34, og nu husker I lige, Moses slutter, Jesus og Nikodemus, de sidder og samtaler om det her. Og Moses er forbilledet i den her sammenhæng for frelseren. Og så hedder det der i slutningen af 5. Mosebog, kapitel 34. Gud tager Moses med op på bjerget, Pisgas tinde, Og så gør han det, som Gud kan gøre. Han åbner Moses' syn, så han kan se hele landområdet. Hele Israel. Og så siger Gud til Moses, det var det land der, løftets land. Du må gerne sidde her i aften og tænke himlen og alt det der, men det var løftets land. Moses står der og kigger, og så prikker Gud ham på skulderen og siger, ej du, det var hele det der land, jeg ville give jer. Men hele det folk, du førte ud af Egypten, alle våbenføre mænd, de kommer aldrig nogensinde derind. Og Moses, det gør du heller ikke. Hvad blev der af Moses? Nu skal I høre, fordi enden er jo med den bemærkning der. Du har fået det at se. Moses, Herrens tjener, døde der i Moabs land efter Herrens afgørelse. Og så står der noget, som jeg er så fantastisk betaget af. Om Gud, at han begravede ham i dalen i Moabs land over for Bet-Peor, men den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er. Og nu kommer der en lille sjov ting med, hvis man må bruge det udtryk. Moses var 120 år, da han døde. Hør så her. Hans øjne var ikke blevet svage. Hans livskraft ikke svundet. Det vil sige, at han kunne både se og høre og formere sig. Han, det hed i ordet der. Han var en mand i hans bedste alder. Det var sådan en fyr, der stod der. Moses, Herrens tjener, døde der i Moabs land efter Herrens afgørelse, og han begravede ham i dalen i Moabs land over for Bet-Peor. Men den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er. Moses var 120 år, da han døde. Der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt. Hele det her beretning her, forestil jer, man kører ind i hovedet på Nikodemus, da han sidder over for Jesus, og ligesom suser igennem hele det, den historie her, hele den beretning om Israels folk, deres ulydighed, deres synd og Guds frelse til det folk, han vil føre ind i det forjættede land. Det paralleliserer jo i indhold til den tjeneste, som Jesus har gjort for dig og mig. For havde det været for Jesus, så har vi været på vej af helvede til. Men det er vi ikke. Vi er på vej mod himlen, du og jeg. Om vi har fortjent det? Nej, men det har Jesus gjort, at vi har. Han er vor fortjeneste. Nikodemus, han havde brug for at få det her på en eller anden måde, med nogle teologiske vendinger, som jeg kan lige finde. Men han havde brug for at få styr på det her. Jesus, hvad er det med dig? Ja. Og sådan kan vi en gang imellem have det i vores liv, tror jeg. Jeg er kommet op i gruppen af 70-80-årige. Jeg havde også lidt tanker om det, inden jeg nåede så vidt. At de ting, der er sket i mit liv, med sygdom og død, og andre ting, som kommer ind i ens liv og tilværelse, hvor man spørger, hey Gud, hvordan synes du selv, det går? Og jeg tror virkelig, at Gud synes, det går godt med dig. For Gud ved godt om nogle af de ting, han har prøvet dig med og på. Og han har prøvet dig med nogen som helst ting, der skulle tjene til, at du priser Gud for hans søn Jesus. For 25 år siden, der sad vi i bilen derhjemme, slutter ikke derhjemme, men øjeblik. Vi havde vores yngste søn liggende på, ja, hvad hed det dengang? Det hed jo også Skyby, men det var lige i starten, de havde det nede. De havde lige taget stilladset væk, faktisk. Så dør vores søn i forbindelse med en hjerteoperation, og det her, det ved de fleste af jer godt i forvejen. Det er jo frem til, det er den kommentar, der så falder i bilen på motorvejen fra Aarhus. Og den kommentar, den kommer, eller det spørgsmål, det kommer om bagfra, på bagsædet. Hvad kan Gud så ikke finde på? Ja, det må man jo ærligt talt sige. Hvad kan Gud så ikke finde på? Er Gud da en ondskabsfuld despot? Nej, han er ikke. Gud er din skaber og opretholder. og han har ikke tænkt sig, nogen ting skulle forhindre ham i at få sin vilje med dig. Og derfor rydder Gud en gang imellem ting af vejen foran os, som vi måske lige kan se, hvad i verden skulle det væk for. Nu gik det lige så godt og strygende. Men Gud ved det, som du ikke ved. Han ved, hvad fremtiden bringer. Jeg tænker en gang imellem om det, når jeg hører vores politikere, som i de seneste par år har holdt pressemødes i en strøm, som man er ved at opgive næsten og følge med også i indholdet. Uanset partifarve, det her noget med det at gøre, det jeg tænker lige her, det er, de ved, hvad der sker i morgen. Og det skal jeg huskes på, når jeg en gang imellem er lidt hurtig i at vurdere deres beslutninger. De ved, hvad der sker i morgen. Ja, de har planlagt noget. Ja, det har du også. De facto er der kun én, der ved, hvad der sker i morgen. Nikodemus, forstår du det, du hører her? Forstår du noget af den samtale her? At det handler om for Jesus, det er at gøre dig begribelig, Nikodemus, at jeg er kommet for at opsøge og frelse det, som er fortabt. Og det er dig, Nikodemus. Det er Jens Thorsen, det er Bjarne Lindgren, Harry Hargaard, og så skal vi nok nævne flere sådan lige nu. Men resten er egentlig med i gruppen også. Ja. Det sidste vidnesbyrd om Moses, det er, at han er set sammen med Gud. Og jeg skulle ønske mig noget større i mit livs eftermæle. Det sidste, vi så og hørte om Bjarne Lindgren, det var, at han var optaget af at fortælle andre mennesker om Jesus. Og selv vandrede han sammen med ham. Det sidste, vi så til Bjarne Lindgren, det var, at han sad i kirken eller missionshuset eller i de helliges forsamling, lad os så sige det sådan, og var optaget af at høre og medvirke. Det er det sidste, vi ved om ham. Ja, han var et gavehoved. Ja, det var han. Det var Moses også en gang imellem. Og det er vi nok alle sammen på en eller anden måde. Hvad er det sidste, man kan tænke om dig? At du er sammen med Jesus. Her for nogle uger siden, der havde min kone fået den lysende idé, at vi skulle køre en tur over i, jeg er i Sydthy, undskyld, hej, det var Sydthy. Men, og vi startede på jo, ved Øresund og kiggede på noget der, og så tog vi en 5-7 kirker. Og så kom vi op til blandt andet Ydby. Og der har vi mine forældres og bedsteforældres gravsted. Og det kiggede vi jo lidt på, og så gik vi jo lidt rundt. Og så plejer jeg sådan traditionelt at gå hen og tage i kirkedøren, den plejer altid at være låst. Det var den selvfølgelig også den dag. Så min kone, hun er med, og hun er skarp. Så hun en trillebør et eller andet sted ude på kirkegården, og så tænkte hun, der må være en eller anden, der har fat i det håndtag der engang imellem. Det var der også. Og da vi så kommer hen i nærheden af det gravsted, hvor medarbejderen var i gang, og hun kiggede op, så siger han, goddag Bjarne, siger hun så. Hun får vang. Men det er så det. Så siger jeg sådan og sådan og sådan, jamen jeg må låne den nøgle ud til nogen, siger hun, for folk ikke render med alt, hvad de kan få fat i. Og så fortalte hun, hvad der var blevet fjernet inden for bare den sidste uge. Så siger jeg, jamen er jeg for øbig, siger jeg, ja det er godt med dig, siger hun. Jeg fik lov at låne nøglen for at komme ind til det sted, jeg havde brug for lige den dag. Og det var at stå hen ved døbefonten. For i 1952, der stod præsten, en knud over fra Nørrebro, men han var sådan set et udmærket menneske. Han var præst i Ydby i mange år. Så stod han der og tilspurgte mig, om jeg forsagede djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Om jeg ville døbes på den tro. Den der, forstår mig ret, der blev jeg frelst. Der blev jeg et Guds barn, genfødt til et levende håb. Det kunne Jesus ligesom på en eller anden måde implementere i samtalen med Nikodemus her, fordi den kirkelige måde at gøre tingene på, var ikke lige blevet etableret på det tidspunkt. Så stod jeg der ved døbefonden i Ydby Kirke, og så tænkte jeg frem til den 17. april 1966. Der stod vi der, en flok konfirmander, og blev afkrævet en bekendelse. Og så hoppede jeg helt frem til her for foråret i år. Der stod Tove og jeg i en kirke op i det nordjyske et sted, hvor vores barnebarn nummer to, han hedder Eli, det er nok det mest fromme ved ham, men alligevel, han skulle konfirmeres. Og nu skriver vi forår 2022. så står præsten og holder en fabelagtig prædiken. Der var både teologisk og pædagogisk intet, der kom efter. Det var helt vidunderligt at høre på. Det kvitterede vi også vedkommende for bagefter. Så kommer vi til det, som var lige mere, end jeg havde set komme. Så står børnene op ved døbefonden. Nej, slutter aldersgrænken selvfølgelig. Og så fremsiger de trosbekendelsen. Den, som de var blevet døbt på nogle år forinden. Og så spørger præsten, den enkelte, så spørger præsten, Eli, vil du konfirmeres på den bekendelse, I lige har aflagt sammen her? Det her, det foregår i 2022. At man tilspørger et ungt menneske i den danske folkekirke, tror du på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd? Ja, så giver man en hånd på det. Det er rent Hjallerup Marked. Nej, men det er en aftale mellem Gud og det enkelte menneske. Hvorfor er det vigtigt at få med her i aften? Fordi du og Gud har en aftale. Så sandt, du er døbt til at høre ham til. Du har en aftale med hvem? Med Jesus Kristus, som sidder her og forsøger at forklare Nikodemus. Ja, på en eller anden måde kan man sige det lidt overlegen fra min side og sige det sådan lidt enkelt. For det er jo spor enkelt. Men Nikodemus, han fattede det, måske. Jeg ved det ikke. Men han hørte det. Det vi, du og jeg, har hørt for op igennem tiden frem til i aften, det har vi hørt, og det har vi fattet. Men har vi forstået bund og dybden i det, at Jesus blev menneske? Da Jesus er blevet døbt ud ved Jordanfloden af Johannes, så er han på en tur ud i ørkenen. Jeg ved ikke, ørkener, det bruger man en del, når folk de lige skal have tid til at tænke sig om. Og det må Jesus have haft. Han var derude i 40 døgn, uden vand og uden mad. Hvor mange overlever den, tror du? Ja, en. Jesus. Jeg vil ikke gætte på, at nogen her engang Tybor vil kunne klare den. Så kommer djævlen til ham derude, for han var godt klar over, nu er det ved at være tid, hvis jeg skal nå noget. Og han kommer hen og siger til ham, du, sådan og sådan, der står skrevet. Ja, siger han, Jesus, det er rigtigt, det gør der. Men der står også skrevet. Og de tre gange, Jesus bliver tilspurgt derude, det ender så i kapitel 4 i Matthæus, vers 10 og 11. Ja, vi skal lige have vers 9 med, fordi det er det forsøg på det totale og fuldkommende bedrageri. Så siger djævlen til Jesus, det kan I godt huske, alt dette, som du ser her, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Hvad var det, de stod og så på? Det var Guds skaberværk. Det var juniorchefen, altså Jesus, som Satan taler til og siger, alt det der vil jeg give dig. Kan I høre bedrageriet? Det er fuldstændig vanvittigt. Og tænk så din egen person ind i det der. At der står djævlen præcis og lover, der er en hel masse ting og sager. Han har noget at sige over dig, for du er korsmærket fra pande og bryst til et vidnesbyrd om, at du tilhører Jesus. Det er sådan, det er. Og det har Satan noget som helst, at skulle have sagt over. Så kommer det, som jeg er så vildt begejstret for også. Så svarer Jesus ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, og så falder hammeren. Du skal tilbede Herren, din Gud, og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, englene kom og sørgede for ham. Nikodemus, er du med på det her? Jeg tror, Nikodemus har forstået meget af det, hvis man kan forstå så stor en kærlighed. Hvis man kan forstå så vidunderligt et budskab, at Gud ydmyge sig og gjorde sig til menneske for at frelse mennesker, for at frelse syndere, af hvilken jeg er den største. Alt det, som Jesus og Nikodemus samtaler om her, og som teksten her egentlig indeholder, det refererer jo til andre evangelietekster, hvor beretningerne er, og med Nikodemus, så med andre. Men det stemmer samstemmende godt om den tjeneste, som Jesus var indsat i af Gud. Paulus, han har skrevet en masse og forkyndt endnu mere. Han skriver om den frihed, som vi er blevet sat i af evangeliet. Han skriver det meget stærkt, for eksempel i Romerbrevet 6:7. Den, der er død, er jo frigjort fra Kristus. Frigjort fra synden. Vil det sige, at da jeg står ved Ydby døbefond og kigger på, og tænker på, hvad der blev sagt, at der blev jeg gjort fri af synden? Det er sådan, jeg oplever det. Det betyder ikke, at jeg har syndet hver dag lige siden. Jeg har også syndet på vejen her til i aften. Jeg har i hvert fald kommet forbi to bilister, der er nogle idioter. Kan I høre den? For der er jo ingen, der kan køre bil. Nej. Jeg synder daglig meget, og vi er formentlig en gruppe her, der tilhører dem. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Jeg skal sådan minde dig om, hvad Gud har gjort i dit liv til frelse for dig. Han har gjort det umulige. Det umulige for dig. Og det er, fordi jeg skal anfægte dine evner og dine muligheder. Men at frelse dig selv fra fortabelsen, det vidste Gud godt, det vil aldrig lykkes. I hvert fald for Bjarne, og heller ikke for dig. Det er derfor, han har ladt evangeliet om syndernes forladelse lyde til dig og mig. Det er derfor, vi må leve i den noget, som han har vist os. Vi sang det lige før, Stuart Townen, det er mærkeligt navn nu her, men det er nu hans. Alene Kristus er mit håb, så skriver han her, og I sang, han er mit sikre sejrsråb, min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg, et væld så dybt af kærlighed. Tænk igen på det, Jesus gennemgik for din frelses skyld. Tænk lige på, hvad Gud har offret. Svaret på det spørgsmål fra bagsædet for 25 år siden, hvad kan Gud så ikke finde på? Der skal noget til at slå det, at Gud lader sin egen syndfrie søn gå ind i denne verden, og så pålægger Gud ham al verdens synd, også din, der sidder her i aften. Og så blev mit barnebarn spurgt, tror du på det? Og han begærede det. Der var den gamle lige ved at have fået lidt svært med følelserne. Det er, at et menneske bekender, ja, jeg tror på evangeliet om syndernes forladelse. Tænk en konfirmand på det. Gjorde du selv det, Bjarne, den 17. april i 66? Ikke en hel masse. Og så dog. Fordi, øjeblik. Der er det ved det Guds ord. Det gør noget ved os. I forenden af min konfirmationsbibel havde min nu særlige far, han havde skrevet, kære Bjarne og hjerteligt tillykke og bla bla bla. Og så stod mit konfirmantord der. Og så har far skrevet ned forneden, denne bog, ja, ikke den her, det er nok 7 bibler siden, men det er fint nok. Denne bog vil afholde dig fra synden, eller også vil synden afholde dig fra den. Det har fulgt med siden, kan du godt høre. Sådan er det med mit forhold til Guds ord. Og når jeg i perioder har været lidt på afstand af det, så begynder den. Du skal spise hver dag sund og nærende kost. Og det er Guds ord for din sjæl. Nu så jeg, der var nogen i gang i køkkenet, da jeg kom her, så jeg gik ud fra, at vi om lidt skal have noget til at forlænge livet med. Så jeg skal have fundet en landingsplads her, og det bliver i Romerbrevets. Hvad har jeg skrevet her, hvis jeg nu kunne læse, hvad jeg selv har skrevet? Det var det her med, at vi er gjort fri. Den, der er død, er frigjort fra synden. Det budskab, som ligger i det her vidnesbyrd, at den, der er død, er frigjort. Jeg gætter på, at de fleste her har stået ved en åben kiste, måske flere, og har kigget på et såkaldt afsjælet legeme. Frigjort fra synden. For ikke så længe siden, der stod vi om min svigerfars åbne kiste. Han blev 94 år. Og nu har jeg kendt min svigerfar over halvdelen af hans liv. Og vi har lagt arm om mange ting. Ikke om hans datter, men om mange ting. Vi har lavet mange ting sammen. Og jeg tænkte også, nu er du fri, Niels. Nu kan Satan ikke nå dig længere. For Gud har taget dig i forvaring. Og det er sådan, det er. Den forvaring kan vi godt leve i, også nu her. Men med de hoveder, med de sind, vi har, du og jeg, så er risikoen overhængende for, at vi falder fra. For det er kun troende, der kan falde fra. Dem, der ikke kender vejen til kirken, ikke kan åbne deres bibel, ikke sanser overhovedet Gud. Men du kan holde op med det. Du kan vende Gud ryggen. Frafaldet lurer på dig og mig. Og hvorfor er det vigtigt med vores gudstjeneste? Hvorfor er det vigtigt med vores samvær om Bibelen og Guds ord? Hvorfor er det vigtigt at mødes og samtales måske to og to? Fordi du og jeg har brug for sammen at vandre i det lys, som Guds ord er. Ja. Vi skal bede sammen. Og vi vil gerne sige dig tak, far. Fordi vi er blevet pålagt og skal forstå, hvad du har gjort. Men du har givet os troen. Vi sidder ligesom på en eller anden måde, ligesom Nikodemus i sin tid, og hænger med ørerne og kan ikke helt... Ja, vi kan ikke forstå det, og vi tør knap nok tro det. Det er det vidunderlige budskab, at du, Jesus, har sonet al vores skyld. Men tak, at du ved din ånd og igennem ordet igen og igen minder os om det. Og hjælp os også til i vores fællesskaber, både her og andre steder, at styrke hinandens tro. Hjælpe hinanden, bede for og med hinanden, og lede hen til ordet, til skriften alene. Vil du så også fortsat velsigne vores samvær her i aften? Amen.